tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Serbi zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe lokale, është shënuar pjesëmarrje më e lartë e votuesve për fshidhjen e shqiptarët në luginën e Preshevës. Me gjithë kundërshtimet në Kosovë po mban zgjedhjet të Serbisë, analistët i druhen ndarjes. Rrezikon të shkojë në 1.5 milion numri viktimave në Birmani, Britania kritikon regjimin ushtarak për neglizhencë të skajshme. Rifillojnë sulmet ajrore turke kundër militantëve kurd në territorin irakian. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Yangon, organizata franceze e ndihmave mjekët e botës ka marrë autorizimin nga qeveria e Birmanisë të drejtojë shpërndarjen e ndihmave të veta duke filluar nga e hëna. Kjo është leja e parë për organizatat humanitare që të ndihmojnë viktimat e ciklonit në Birmani. Vendimi erdhi pas kërkesave të shtuara nga organizatat humanitare për qeverinë në Birmani që t'i lejojë të hyjë në vendin e goditur nga cikloni. Organizatat tonë se mira njerëz mund të vdesin në Birmani nëse ndihmat emergjente nuk arrin të deportojnë tek të mbietuarit. Mjekët pa kufi bën të ditur se vetëm një sasi e pa fillshme e ndihmave ka arritur tek njerëzit në nevojë. Organizata tjetër humanitare Oxfam ka bërë të ditur se numri të vdekurve mund të shkojë deri në 1.5 milion. Më shumë se 100.000 numërohen deri më tani të kenë vdekur nga cikloni javës së kaluar. Së fundi kritika ndaj qeverisë kanë ardhur edhe nga Londra zyrtare. Ministri i Jashtëm britanik David Miliband ka akuzuar qeverinë birmaneze për neglizhencë ekstreme. Regjimi ushtarak në Birmani ka ngul se ndihma do të shpërndahen nga struktura qeveritare me gjithë informacionet për vonesa të mëdha në shpërndarjen e ndihmave. Bagdad ka hyrë sot në fuqian pushimi i arritur midis qeverisë irakiane dhe luftëtarëve shit, besnik ndaj klerikut Moqtada al-Sadr. Në Bagdad sot nuk është njoftuar për luftime. Ushtria amerikane dhe trupat irakiane kanë zhvilluar luftime me militantët për javë të tëra, derisa ka pasur qindra të vdekur. Megjithatë, korrespondentët njoftojnë se armpushimi nuk do të ndalë dhunën. Ekzistojnë disa grupe të vogla militantësh që nuk janë pajtuar me thirrjen për armpushim të bërë nga kleriku al-Sadr. Ndërkohë, ushtria irakiane tha se ka nisur një operacion në qytetin verior të Mosulit kundër Al-Qaidës në Irak. Ushtria amerikane njoftoi se po i ndihmon operacionit. Ankara, ushtria turke njoftoi sot se ka ndërmarr sulm ajrore në brendit të Irakut kundër guerilës kurde të vendosur në atë pjesë. Ky është sulmi i parë që nga dhjetori ndaj kryengritësve kurd në Irak. Ofensiva turke vjen pas sulmit në një postoblok ushtarak turk nga ana e militantëve kurd gjatë fundjavës. Kabul, forcat e NATO-s dhe ato afgane kanë vrarë 8 kryengritës dhe arrestuan 4 të tjerë gjatë një operacioni në juglindje të Afganistanit. 5 kryengritës u vranë në provincën Paktia, ndërkaq 3 të tjerë në kost. Beirut, kryeqyteti libanez është qetësuar pas tërheqjes nga rrugët e Beirutit të militantëve të Hezbollahut. Qeveria libaneze ka marrë sërish nën kontroll pozicionet e mëparshme pas marrëveshjes me Hezbollahun që të kthehet një vendim i qeverisë që kundërshtohet nga organizata islamike. Ushtria libaneze ka marrë nën kontroll edhe pozicionet në jug të vendit ku nga luftimet e ditëve të fundit mbetën të vdekur 14 persona. Gjatë të 3 dekadave të fundit Libani ka përjetuar një luftë civile me përmasa të rënda, përfundimi i së cilës u shoqërua me një periudhë rrymë këmbje ekonomike dhe stabiliteti politik. Vendi u vu sërish në skesë një qendër të dhunës pas vrasjes disa vjet më parë të ish-kryeministrit reformist Refik Hariri, çfarë sqoi në largimin e trupave siriane nga vendi. Më pas vendi u përfshi në luftën mes trupave izraelite dhe militantëve të Hezbollahut. Khartoum, ushtria e Sudanit ka vënë në shtet rrethim kryeqytetin Khartoum pasi kryengritësit e Darfurit thanë se kanë marrë në kontroll pjesën perëndimore të vendit. Dëshmitarët tonë se ushtria e mbështetur nga helikopter ka mobilizuar zonën. Kjo është pjesa më e afërt e kryeqytetit në të cilën janë afruar rebelët deri më tani. Ministria e Brendshme e Sudanit në komunikatën e saj apeloi për qetësi si dhe ju bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë brenda shtëpive. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku si dëgjuat edhe në hapje në Serbi po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme dhe ato për pushtetin lokal. Këto janë zgjedhjet e para në Serbi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Dy janë forcat kryesore në garë, radikalet e drejtuar nga Tomislav Nikolići dhe partia e presidentit Tadić. Kjo e fundit synon integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, çfarë nuk është përparësi radikalëve. Sa i përket Kosovës, të dyja palët kanë pasur deklarata të ngjashme. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Serbia është duke zgjedhur përfaqësuesit e saj në nivel lokal e parlamentar. Rreth 6.700.000 qytetarë të Serbisë kanë të drejtë vote dhe pritet të votojnë mbi 60% të tyre. Në orët e para të votimeve është shënuar një numër i madh i pjesëmarrjes në zgjedhje, ndërka që edhe në Luginën e Preshevës kësaj radhe është shënuar një numër më i madh i votuesve, por vonesa ka pasur për shkak të mospërcaktimit të qytetarëve për të votuar vetëm në zgjedhjet lokale apo edhe ato parlamentare. Lista shqiptarëve të Luginës për kuvendin e Serbisë përmban 9 kandidatë dhe është kryesuar nga kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi. Drejtori i programit të organizatës joqeveritare CESID Marko Blagojevic, e cila merret me monitorimin e zgjedhjeve dhe rezultatin e tyre, thotë se pjesëmarrja në zgjedhje pritet të jetë e lartë. Nuk është jo interesante të konstatohet se deri në 2 orët e para pjesëmarrja është më e madhe se kurdoherë më parë në këtë periudhë, të paktën në zgjedhjet që CESID i ka monitoruar, thotë Blagojevic. Në këtë zgjedhje kanë votuar edhe liderët kryesorë të Serbisë dhe kanë shprehur optimizëm për fitore. Presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili kryeson listën për Serbinë Evropiane, është shprehur i bindur se qytetarët do të vendosin për të futur çësonte në Bashkimin Evropian. Ky është një qëllim i madh dhe është i vështirë, por shikuar historikisht është një nga qëllimet më të mëdha që mund të kishim dhe në këtë mënyrë mund të zgjedhim të ardhmen evropiane, ka thënë Tadić, duke rikujtuar se vetëm në këtë mënyrë mund të mbrohet Kosova. Insistimi në politikën vetëm Kosovën ose të ardhmen evropiane do të thotë humbjen e Kosovës dhe humbjen e së ardhmes evropiane, ka theksuar Tadić. Por tashmë janë shfaqur idejt e para për koalicione të mundshme. Ivica Dačić, kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë, që dikur i takonte Slobodan Miloševićit, ka thënë se kjo parti është e gatshme për pushtet, por ajo do të bëhet pjesë e një politike që punon për interesat e shtetit. Ndërka që nga ana tjetër, kryetari i Partisë Liberal Demokratike Čedomir Jovanović ka thënë se partia e tij është e gatshme për të dëgjuar ofertat e Partisë Demokratike të presidentit. Ai ka theksuar se nuk mund të ekzistojnë dy politika për Evropën dhe se është koha për një bashkëpunim. Por nën kryetari i Partisë Radikale të Serbisë Tomislav Nikolić ka shprehur optimizëm se partia e tij do të formojë qeverinë që javën e ardhshme së bashku me Partinë Demokratike të Serbisë, kryeministrit Vojislav Koštunica. Rezultatet e para të këtyre zgjedhjeve pritet të bëhen publike pak orë pas mbylljes së vend votimeve në orën 20. Sondazhet e para flasin për vota të përafërta në mes të koalicionit për Serbinë Evropiane të presidentit me Partinë Radikale të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zgjedhjet e përgjithshme dhe parlamentare dhe lokale të Serbisë po mbahen edhe në Kosovë, me gjithë faktin se një hap i tillë është i palishëm. Shumë nga serbët e Kosovës që më marrin pjesë në votime presin që pas zgjedhjeve Kosova të kthehet në kuadër të Serbisë. Unmiku përsëriti qëndrimin se asnjë institucion që ka për bazë zgjedhjet e sotme lokale nuk do të krijohet në Kosovë. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës i quan zgjedhjet e sotme një show politik përmes të cilit po manipulohen serbët e Kosovës. Shërbimi policor njofton për një situatë qetë sigurisë në gjithë Kosovën. Nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Serbët e Kosovës po votojnë në zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë, të cilat po mbahen edhe në mjediset serbe në Kosovë. 23.16% e votuesve në Kosovë deri në orën 14 kanë marrë pjesë në zgjedhjet, të cilat po mbahen pa bekimin e institucioneve të Kosovës. Procesi i votimit në 23 komunat të Kosovës dhe në mbi 270 vend votime ka shkuar në përgjithësi mirë, përveç një incidenti që ka ndodhur në banjo të Skënderajt. Pas këtij incidenti, një serb është dërguar për mjekim në spital, përderisa për një kohë është ndërprerë procesi i votimit. Shumë nga votuesit serb të Kosovës presin që pas zgjedhjeve të fitojnë ato forca që do të luftojnë për mbetjen e Kosovës në kuadër të Serbisë.
Očekujem da glasove i poverenje naroda dobiju.
Pres që votat dhe besimi votuesve të shkojnë për forcat patriote, të cilat duan një Serbi të plot. Për mua si qytetare vetmja dëshirë është që në zgjedhje të fitojnë forcat patriote që e duan Serbin të tërë, tha Miloš Vlahović, votues nga Mitrovica. Milorad Zdravković pas hedhjes së votës ka thënë se pas 11 majit pret përmirësim të jetës për serbët e Kosovës në çdo aspekt.
Pravo da kažem posle svega šta se ovo izdešavalo, drago mi je da.
Më duhet të them se pas gjithasaj që ka ndodhur, më vjen mirë që sot i zgjidhim disa çështje dhe e llogaris që do të ndodhë diçka si duhet për ne këtu, edhe në Serbi, por veçanërisht në Mitrovicë, tha Zdravković. Zgjedhjet nacionale të Serbisë, sikurse edhe herët e kaluara, nuk janë penguar. Për hir të respektimit të dy shtetësisë dhe institucionet e Kosovës nuk kanë kundërshtuar shumë zgjedhjet nacionale, kështu që serbët mund të votojnë edhe për kuvendin e Kosovës edhe për atë të Serbisë. Por zgjedhjet lokale janë shpallë të pavlefshme si nga institucionet ndërkombëtare ashtu edhe nga ato vendore.
As we have said, there are parliamentary elections we will not support nor hinder.
Siç kemi thënë, zgjedhjet parlamentare as nuk do të përkrahen as nuk do të pengohen. Ndërkësa i përket atyre lokale, ne kemi bërë të qartë se janë ilegale dhe jo valide, sepse në rezolutën 1244 vetëm misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mund të organizojë zgjedhje lokale. Ne këtë qëndremua kemi bërë shumë të qartë qeverisë serbe, por megjithatë, ata vendosin që të vazhdojnë dhe të shkelin rezolutën 1244, të cilën vetë thonë se e mbështesin, tha zëdhënësi urmikut Aleksandar Ivanko. Ndërka qeveria e Kosovës i quajnë zgjedhjet lokale në Kosovë një show, përmes të cilave manipulohet komuniteti serb i Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i ka quajtur ilegale zgjedhjet e sotme.
Zgjedhje ilegale janë një zgjedhje që janë farsë, do thoja, pra qëtë më shumë dhe nuk do të ndërtohen në asnjë institucion për bazën e këtyre zgjedhjeve. Pra më shumë e pak është një show që do të thoja, i serve apo i tendence qeverisë dhe politikanëve të Serbisë që të shfrytëzojnë minoritetin serb për qëllimet e tyre politike.
Autoritetet kosovare të rendit nuk janë duke siguruar vend votimit ashtu siç bëjnë me zgjedhjet e rregullta që organizohen nga institucionet e Kosovës. Zëdhënësi i Shërbimit Policor të Kosovës Veton Elshani shpjegon më shumë.
Shërbimi Policor i Kosovës nuk gjendet në këto vend votime, nuk e dhën sigurimin e tyre, ndërsa jemi në patrullime të rregullta ditore në kryet e detyrave tona, gjithnjë duke mbajtur mend se zgjedhjet serbe janë duke u zhvilluar në Kosovë. Kështu që nëse ka nevojë që të ketë ndonjë reagim, atë ne do të jemi në gjendje që të reagojmë.
Ulmiku ka deklaruar se në Kosovë nuk mund të krijohet asnjë institucion që përbas ka zgjedhjet e sotme lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Por me gjithë deklaratat kundërshtuese të Ulmikut dhe qeverisë, mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë shpasoi pavendosmërisë Ulmikut dhe institucioneve të Prishtinës, thonë deputetët dhe analistët kosovar. Sipas tyre, vendimet e Ulmikut dhe qeverisë së Kosovës kësht zgjedhjeve serbe dhe organeve paralele që do të dalin nga këto zgjedhje do të jenë themelore për të dëshmuar se sa mbrohet rendi kushtetues në Kosovë. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur në këtë temë nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Administrata e Ulmikut dhe institucionet e Kosovës është dashur që të kenë një pozicion shumë të qartë para se Serbia të vendoste përmbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, thonë deputetët dhe analistët kosovar. Sipas tyre, zgjedhjet e sotme serbe në Kosovë janë pasojë neglizhences së përbashkët e Ulmikut dhe kosovarëve. Deputeti Ibrahim Akulli thotë se zgjedhjet serbe dhe konstituimi organeve paralele që pritet i pasojë këto zgjedhje mund të konsiderohen si sfidat më të mëdha për Kosovën dhe për zbatueshmërinë e rendit kushtetues.
Kjo që po ndodhë dhe që do të ndodhë ditë vetarë në është pasoje pavendosmerisë në institucioneve edhe ndërkombëtare dhe lokale në Kosovë, të cilat në vend se të marrin vendime, në vërtet shprehen me qëndrime. Këto madje do të jenë sfida më e madhe për institucionet e Kosovë, që të reguim se në vërtet so ato janë të vendosura për të zbatuar rendet e legjisë.
Ndërkohë analisti Lulz Zimpeci thotë se Ulmiku duhet të reagojë shumë shpejt me shpalljen e këtyre zgjedhjeve të pavlefshme, ndërkësi element me rëndësi sipas tij do të jetë edhe çështja se cilat forca do të fitojnë në Serbi, ato të cilësuara si demokratike dhe pro-evropiane apo forcat radikale.
Punën e parë që Ulmiku e ka dhe detyrë me vë, është me këto me shpallje si jo legjitime dhe të pavlefshme. Po në anën tjetër, në esencë përmes majtjes zgjedhjeve serbe në Kosovë po varësisht edhe prej asaj se kush fiton Beograd, po bëhet funksionalizimi i planit të Samardzićit për Kosovën. Do me thonë kush do që të vjen po dhe ta di që po dhe kjo tjetëri ato nuk kanë me mujtë me neglizhu, sepse i kanë përkrat gjithë.
Ndërsa përka legaliteti, serbët e zgjedhur mund të kontestohen për shkak se nuk i nënshtrohen sistemit juridik e kushtetues të Kosovës, ata megjithatë nuk do të mund të injorohen në tërsi, thot analisti Lulz Zimpeci. Sipas tij, këta përfaqësues madje mund të kenë më shumë vota se sa përfaqësuesit e serbëve në parlamentin dhe qeverinë e Kosovës, çka sipas Lulzim Pecit do të jetë sfiduese për institucionet e Kosovës.
Zgjedhjet serbe në nivel lokal kanë më kriju një trup i cili deri diku ne përfaqëson legitimitetin e serbëve në Kosovë, i cili nuk ka më qenë bashkëlet me u injoru. Kjo ka më shkaktuar dhe probleme me përfaqësimin e serbëve cilëtion në nivelin qendror të Kosovës. Edhe kjo është një lloj thike mas shpine këtyre partive serbe cilëtion duke bashkëpunuar me autoritetet e Prishtinës.
Në anën tjetër, deputeti Ibrahim Akulli thotë se pozicioni institucioneve të Kosovës ndaj organeve paralele serbe që pritet të konstituohen pas 11 maje duhet të jetë i qartë, duke i cilësuar ato si organe jo legjitime dhe të papranueshme.
Këto zgjedhje, cili do të qoftë nivel, qoftë në ati lokal, qoftë në qendron, që në bonë Serbia në Kosovë, për institucionet e Kosovës nuk duhet të pojnë në zgjohë, se vetisht Kosova ka posë zgjedhje dhe veta, kanë morë pjesë, atas të cilët kanë morë pjesë, edhe dhere në zgjedhje të tjera që do të organizoj Kosova, këto institucionet që pare janë valide.
Kuvendi Kosovës përmes një deklarate i ka cilësuar tashmë zgjedhjet lokale serbe në Kosovë të papranueshme dhe jo legale, njësoj është shprehur në disa raste dhe shefi Unmikut, i cili ka thënë po ashtu se do të shpallë ato të pavlefshme, ndërkohë që analistët në disa raste potencojnë se përmes këtyre zgjedhjeve Beogradi po synon realizimin e planit të tij për ndarjen, si thuhet, funksionale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojm në bllokun e zhvillimeve ekonomike. Hyra në fuqi e Kushtetutës së Kosovës më 15 qershor do t'i hapru ngjalljes ekonomike, vlerësojnë ekspertët vendor të ekonomisë. Mohamed Sadiku nga Instituti Reinvest thekson se Kushtetuta i hap rrugën kapaciteteve të reja të qeverisë, kapacitete që lejojnë ndryshime ekonomike dhe sociale në vend. Të njëjtin mendim kanë dhe ekspertët tjetër, Ismail Kastrati, sipas të cilit Kushtetuta do të ofrojë adresë të qartë për përgjegjësitë në Kosovë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Me kushtetutën e re cila pritet të hyjë në fuqi në mesin e muajit qershor, Kosova do ta institucionalizoj pavarësinë politike dhe ekonomike dhe do të faktorizoj veten si shtet që do të ketë kapacitetet e mjaftueshme të qeverisë dhe menaxhoj me resurset e veta, si dhe me proceset zhvillimore dhe të rritjes ekonomike. Kështu thonë ekspertët kosovar për çështje ekonomike. Mohamed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë thotë se me futje në fuqi të Kushtetutës së Kosovës do të promovohet një qeverisje e vetme që do të jetë qeveria e Kosovës, e cila do të shoqërohet me asistencën nga institucionet ndërkombëtare, përkatësisht misioni i EULEX-it.
Me Kushtetutën e re, qeveria e Kosovës krijon kapacitete për të ndryshuar realitetin ekonomik dhe social në Kosovë, dhe në thotë të të ketë mundësi që në përmes politikave të veta, ekonomiki të adresoj problemet me të cilat balafaqohet Kosova, të bëj prioritetet, të bëj objektivat dhe të orientoj burimet e veta, resurset e veta, dhe në kuadrat e kësaj të orientoj edhe ndihmat cilat do të vinë nga jashtë.
Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thotë se me kushtetutën e re, para së gjithash, Kosova e ka të adresuar përgjegjësinë për realizimin ose mos realizimin e detyrave dhe në këtë kuptim edhe për çështjet ekonomike.
Kjo përgjegjësi bjen mbi qeverinë e Kosovës. Domthonë, adresa është shumë e qartë. Në 1, në 2, kushtetuta krijon shans dhe parakushte që të mendohet për një shoqëri të stabilizuar, përkatësisht për një shtet i cili do të ketë vizionet e saj zhvillimore, andaj mund të priten edhe donacione nga konferenca donatorëve, por mbi të gjitha duhet pritet edhe investime direkte në sektorin e zhvillimit ekonomik.
Ndërkaq zoti Sadiku thotë se Kushtetuta e re e Kosovës do të ofrojë garancione të plota ligjore për investitorët e huaj dhe i hap mundësitë reale për tërheqjen e tyre.
Shumë me lehtë do të jetë që tani Kosova e pavarur të inkurajoj investitorët e jashtëm, sidomos të inkurajoj investitorët strategjik të cilët janë shumë të rëndësishëm, sepse ne duhet dim se Kosova në përmes investimeve të jashme duhet, si të themi, të zgjidhë problemet e veta, duhet të ndërtoj struktura të reja ekonomike, duhet të bëj reindustrializimin e vetë dhe gjithsesi kjo do të shprehet pozitivisht në qeverisjen e proceseve të zhvillimit dhe në krijimin e kushteve për një zhvillim afatgjatë ekonomik të vendit.
Ngjashëm pohon edhe zoti Kastrati.
Gjithsesi duhet prit që Kushtetuta para se gjithash hap perspektiven për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme dhe detyrimisht një shoqëri të qëndrueshme stabile do të tërheqë edhe investime direkte nga jashtë.
Sidoqoftë, Zoti Sadiku thekson se futja në fuqi e kushtetutës së Kosovës duhet të aktivizojë dhe mekanizmat implementues të ligjit në mënyrë që të krijohet siguria për tërheqjen e investimeve nga jashtë.
Askush nga investitorët huaj nuk është interesuar që të zhvillojnë në një vend i cili e zhvillon një gjysmë demokraci, një vend i cili nuk e lupton korrupsionin, një vend në të cilin nuk mbrohet liritë e njeriut dhe ku nuk ka parazinë në treg. Prandaj me kushtetutën e re Kosova e promovon shtetin e vet real e tërë përgjithësia u bie institucioneve të vendit. Do thotë në të ardhmen dëshirojnë që të kemi institucione vërtet të përgjithshme në raport me qytetarët dhe nevojat e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni është një nga pengesat kyçe për zhvillimin ekonomik, vlerëson njohësit e kësaj fushe për të shtuar se në institucionet e Kosovës korrupsioni është i pranishëm. Pagat e ulta të punonjësve në sektorin publik renditen ndër arsyet bazë për korrupsionin në institucione. Një vështrim të plotë të këtij problemi sjell korrespondentja në Prishtinë Adi Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike shpreh ndyshimin se korrupsioni është i pranishëm në masë të madhe në institucionet e Kosovës. Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se prania korrupsionit në nivel institucional shprehet negativisht në rrjedhat e mbetutjeshme ekonomike dhe shoqërore.
Sipas gjitha gjasave, do thotë ekziston, për fat të keq ekziston, edhe unë do thoja se korrupsioni, krimi organizuar, disa elemente negative tek ne që janë jo vetëm që kanë lindë, jo vetëm që ekzistojnë, por kanë shumë shtat.
Në çdo vend të tranzicion paraqitet korrupsioni, thot eksperti tjetër Bedri Selmani, duke shtuar se në këtë rast nuk mund të përjashtohet as Kosova. Arsyet janë të natyrave të ndryshme, thot Selmani.
Shkaku kryesor është gjithëherë ajo që të gjithë tentojnë ta marrin një punë e cila është e vlefshme dhe paraqitja e shumë ndërmarrjeve në këtë rast për fenomenin që po flasim, çështja e tenderomanisë. Që po paraqitet te vendet në tranzicion është bërë do thotë një problem që po e deformon dhe po jep pak mundësi që ligji të zbatohet në konditat optimale.
Edhe Musa Limani pohon se mitoja dhe keshpërdorimet që bën me dhënien e tendereve janë mënyrat më të shpeshta që shpien deri tek rastet korruptive dhe këtë thotaj e kanë vështirë të zbulojnë edhe organet kompetente.
Është një dukuri e cila është shumë vështirë ta zbulosh, por arsyesh se edhe ai që jep, do thot mitën, edhe ai që e merr që të dy të përgjigjen, prandaj ky që e jep nuk zbulohet. Për ta zbuluar tjetrin, prandaj është shumë problem edhe organi përkatës është shumë problem për ta zbuluar.
Arsye kryesore zhvillimit të korrupsionit në Kosovë janë pagat e ulta në institucionet publike, thot Bedri Selmani.
A mund të mendim më për që një komision që duhet vendos për tenderin, do të kanë të arma, do të që nuk i plëcon nevojat mujore. Dhe ta është bëhë të pyetje, do të sa janë ata të rezistuar shumë dhe gjitha presionet që bëhen për mes formaje të ndryshme. Pra ne këtu që ndrona, jo, që dhe çka duhet bërë, të gjithë jemi duke ndigjuar një fjallë, duhet zbatuar ligji, por ligji dhe implementimi tina mvarët dhëtë edhe nga baza materiale e shëshis.
Me gjitha të Musa Limani thotë organet kompetente duhet të mundohen të luftojnë korupcionin, sepse kjo gjendje do të ndikojnë negativisht për të ardhme në Republikës e Kosovës.
Pra ne gjithë tolerancë në këtë drejtim është në disfavor të zhvillimit mateshëm dhe të ekonomik, shoqëror, politike të tjera të shtetit tonë, i cili tash duhet me të vërtet të formojë një bazë shumë të shnosh, dhe dhe të institucionet tona e jo me u korruptu dhe ma të qe. Pra korupcioni, jo vetëm që duhet të shpallët, zero tolerancë, për duhet me të vërtet jetën praktike të argumentohet që dhe thot është duke luftuar.
Agjencia Kosovare Antikorrupsion vetëm gjatë vitit e 2007 ka hetuar 127 rastet të dyshimta për korrupcion në institucionet e Kosovës, ndërka që 27 prej tyre kanë kaluar në prokurori. Në anën tjetër, qeveria Kosovës i ka shpallur luftë korrupsionit institucional. Tolerancë zero ndaj korrupsionit është qëndrimi i qeverisë së Kosovës për ballë atyre që shpërdorojnë detyrën që kanë në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, sillim një kronik nga Maqedonia, ku fushata e partive politike shqiptare atje cilësohet si e dhunshme nga intelektualet vendor. Këta të fundit theksojnë se mungesa e zërit të tyre në politik ndikon në klimën acaruar mes partive shqiptare. Shkupi raporton Nisuf Kadriu.
Partit politike shqiptare duhet të bëjnë çmos që të lënë anashinatet dhe me këtë të japin fund edhe incidenteve që kanë filluar të marrin për masa shqetësuese duke rënuar në skeqmëri imazhin e shqiptareve dhe paraqitjen e tyre si faktor destabilizues në Maqedoni. Kështu vlerësojnë intelektualet në fillimin zyrtar të fushatës elektorale për zgjedhjet e 1 qershorit që për pasoi kanë acaruar të imazhe raportet mes partive shqiptare.
Forca politike rivale janë të kuptueshme, por nuk mund t'i kuptoj deri në atë mas ku ne kemi rrahje, vrasje. Unë nuk di se si mund të bëj përveç një apeli tek liderët shqiptar të përmbajnë, të ulin gjakrat, të ulin e të shpalosin alternativat e partive të tyre e jo grushtat e bombat e pistoletat e ndryshme.
Thavzi Mustafa, profesor universitar dhe kryetari Unionit të Intelektualeve Shqiptar në Maqedoni. Zoti Mustafa vlerëson se skena politike shqiptare është e tensionuar edhe për shkak të anashkalimit të intelektualeve, të cilët fare pak janë të përfshirë në radhët e partive shqiptare.
Në partitë politike shqiptare mungon inteligjencia shqiptare. Inteligjenca është larguar se moti dhe zëri i inteligjencës është jashtë partive, kështu që intelektualet janë të mbështetur për muri.
Edhe jeton Shasivari, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thot se partitë shqiptare janë përgjegjësit kryesor për uljen e tensioneve dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor, por ai konsideron se një rol të madh në këtë drejtim mund të luajë edhe komuniteti ndërkombëtar.
Përgjegjësinë krahas të qeverisë së Maqedonisë në këtë rast duhet ta ketë edhe faktori ndërkombëtar. Por gjithsesi edhe partitë shqiptare që dhem pjesëmarrëse në këto zgjedhje parlamentare duhet të kenë edhe një qasje më serioze për sa i përket tyre zgjedhjeve, për shkak se këto zgjedhje janë kruciale për armërinë e Maqedonisë.
Në acarimin e raporteve mes partive politike kanë ndikuar edhe deklaratat e politikanëve Maqedonas, si ato të kryeministrit aktual Nikola Gruevski, i cili para zgjedhjeve përcakton partneret e koalicionit të ardhshëm, thot nga ana tjetër profesori Avzi Mustafa. A i mendon se përplasjet mes partive shqiptare u konvenojnë palës Maqedonase, por ajo si pas Zotit Mustafa duhet të jetë vetëdijshme se nga kjo mund të pësoj vetë Maqedonia.
Pa e adhan populli verdiktin një parti apo tjetër, Gruevski del përsëri me ato mendimet e veta se ai do të zgjidhë atë partive të cilën ka bashkëpunuar në të kalorën. Megjithse sikur harron se të gjitha partitë politike në Maqedoni janë parti nacionale, nuk janë parti qytetare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Serbi po zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe lokale, është shënuar pjesëmarrje më e lartë e votuesve për fshijet shqiptarët në luginën e Preshevës. Me gjithë kundërshtimet në Kosovë, po mbahen zgjedhjet e Serbisë, analistët i druhen ndarjes. Rrezikon të shkojnë në 1.5 milion numri i viktimave në Birmani, Britania kritikon regjimin ushtarak për neglizhencë të skajshme. Rifillojnë sulmet ajrore turke kundër militantëve kurd në territorin irakian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.